Risala yangu ambayo nitakayokusomesha hapa ni risala inayoitwa Sharh Sunna lil-Imam al-Barbahari rahmatullahi alayhi. Risala hii ni risala nzuri. Ni risala nzuri na ni risala ngumu. Ni risala nzuri na ni risala ambayo ni ngumu. Nini maana ya nzuri? Kwa maana ina faida nyingi na ina misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa wale wote wanaojinasibisha na manhaji Ahli Sunna, risala hii imebeba misingi ambayo unatakikana wewe ambao unajiita ni Ahli Sunna uibebe misingi hii. Kwa hiyo ni risala nzuri, pia vile vile ni risala ngumu. Ni risala ngumu. Nini maana ya ugumu? Maana yake ni kwamba kuna misimamo, misimamo itakayotajwa humu ndani unayotakikana uibebe wewe Ahli Sunna. Misimamo hii ni misimamo migumu sana kulingana na zama tulizonazo, lakini kwa taufiki ya Allah ni sahlan yasira, ni mepesi sana. Lakini kulingana na mazingira yetu ya kisasa tunayoishi, jamii zetu hizi, ni misimamo migumu sana. Utaonekana wewe ni mtu ambaye unakazia sana dini, ni mtu ambaye hauna ulaini, hauna upole, lakini ndio dini imeelekeza hivyo kama tukavyokuja kuona katika risala hii. Jambo la pili, mtunzi wa risala hili anaitwa Al-Hasanu ibn Ali ibn Khalaf Abu Muhammad Al-Barbahari. Mwenye risala hii anaitwa Al-Hasan. Al-Hasan mtoto wa Ali, mtoto wa Khalaf, na kunia yake ni Abu Muhammad Al-Barbahari. Na neno Al-Barbahari ni neno linalomaanisha dawa, miti shamba hii ambayo ilikuwa ikitolewa katika miji ya India. Miji ya India kitu Barbahari, manake ni dawa hizi ambazo walikuwa wakizitoa huko kwa ajili ya kujitibu baadhi ya mambo. Kwa hiyo yeye alikuwa ni katika watu hao wakitumia hizo dawa au kutengeneza, basi akaitwa tu Al-Barbahari kwenye asili ya dawa. Usije ukajiita mimi Abu al-Barbahari, ukajiita Abu al-Barbahari. Barbahari ni jina linalotokana na dawa ambazo alikuwa anazitoa India kwa kuzitengeneza, kwa kuuzia watu au kuzitumia yeye kama yeye walivyokuwa anazikifirisha kuzitumia, akaitwa Al-Barbahari. Aitwa Al-Barbahari. Na hadha al-Imam al-Jalil rahmatullahi alayhi alizaliwa mwaka 253 Hijria katika utawala wa Mu'taz billah. Mu'taz billah mwaka 253. 253. Na katika zama zake alizoishi waliishi pia maulama wengine. Katika zama zake alizoishi pia waliishi wanawachuoni wengi tu, miongoni mwao ni al-Imam Ibn Majah al-Qazwini. Miongoni mwao ni al-Imam Ibn Majah al-Qazwini. Pia mwingine katika maulama waliokuwa katika zama hizo ni al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud al-Sijistani rahmatullahi ala al-jami'. Nasikia Sunan ya Abi Dawud, Sunan ya Abi Dawud. Huyu al-Imam Abu Dawud zama alizokuwepo duniani, na huyu mtunzi wa risala hii alikuwepo katika ulimwengu, alikuwepo katika huo ulimwengu, na wengineyo katika wanawachuoni. Na vile vile wanawachuoni huyo ana wanafunzi wengi, lakini miongoni mwa wanafunzi wake ambao ni maarufu ni al-Imam Abu Abdillah. Al-Imam Abu Abdillah ibn Ubaidillah ibn Muhammad al-Ukbari. Al-Ukbari wanamtamka hivyo, wengine wanamtamka al-Akburi, ambaye ni maarufu kwa ibn Batta. Ibn Batta. Na kama talabatul ilmi tunawashauri kwa mwanafunzi ambaye ana malakatul ilmiya atazame risala inaitwa al-Ibanatul Kubra wa Sughra. Na risala kitabu inaitwa al-Ibanatul Kubra wa Sughra. Mtunzi wake ni al-Imam Ibn Batta. Nenda kaangalie misingi ya Ahli Sunna. Sio ajidai tu mimi ni mtu wa Sunna, Ahli Sunna, lakini misingi ya Ahli Sunna ukawa hauijui, basi rejea kwenye kitabu cha mwanafunzi wa Imamu Al-Barbahari rahmatullahi alayhi. Amefariki al-Imam al-Barbahari mwaka 329, mwaka wa 329 rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo kwa ujumla alikuwa ameishi miaka 76 au miaka 77, miaka 76 au 77. Kwa hiyo umri ndio ambao waliokuwa nao, na wanasema maneno mengi katika kufa kwake baada ya kupewa fitina na mitihani. alikimbia katika mji na akaenda katika vijiji vya pembeni huko na umauti kamdiriki, na hakuweza kuzikwa na waumini na wanafunzi waliokuwa pale, bali alizikwa na watu wachache waliokuwa katika maeneo yale. Bali panasemwa ya kwamba alikuwa ni muhibbu linnas, kwa ni mtu ambaye ana muhabbu linnas, anapendwa kwa watu, watu wanampenda sana, mpaka kiasi cha kwamba alikuwa akitoa chafya katika darasa lake, akitoa chafya mathala nikitokea hivyo akatoa chafya, akasema alhamdulillah, wanafunzi katika msikiti au katika sehemu aliyopo wote wanamtakia rahma, yarhamukallah. Basi kwa sauti ile hata wanje nao watajiuliza sauti ya nini, nao pia wanasema hivi yarhamukallah. Mwingine akisikia mbona kuna ukelele huu, yarhamukallah. Ilikuwa hivyo, alikuwa ni mtu ambaye anapendwa sana kwa watu, na mtawala aliyekuwa kipindi kile lilimkera hili, baada ya kuona ni mtu anayependwa kwa watu, basi yakafanyika yaliyofanyika mpaka akafukuzwa katika mji wake, akafilia mbali peke yake rahmatullahi alayhi. Risala hii inaanza kusema alhamdulillahi alladhi hadana lilislam, sifa njema zote ni zake Allah subhana ambaye hadana lilislam, aliyetuongoza sisi kwenye Uislamu, wa manna alaina be, na akatuneemesha sisi juu yetu bihi, kwa huo Uislamu. Hii ni himdi, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuongoza katika huu Uislamu na ametuneemesha Uislamu huu. Wa akhrajana fi khairi ummatin, na ametutoa sisi katika umma uliokuwa mbora, katuteua sisi tumetoka katika umma uliokuwa mbora, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, fanas'aluhu at-tawfiqa, tunamuomba yeye Allah subhana tawfiq, lima yuhibbu wa yarda, kwa yale anayoyapenda na kuyaridhia, walhifdha, na pia tunamuomba Allah hifadhi, mimma yakrahu, kutokamana na vile ambavyo anavichukia, wayaskhatu, na vile ambavyo anavyovikasirikia. Qala, anasema i'lamu, tambueni, anna al-islamu huwa sunnatu, kwamba Uislamu ndiyo sunna, wa sunnata hiya al-islamu, na sunna ndiyo Uislamu. Tambueni, Uislamu ndiyo sunna, na sunna ndiyo Uislamu. Wala yakumu ahaduhuma illa bil-akhari, na haiwezekani kikasimama kimoja chapo, illa bil-akhari, isipokuwa kwa kingine. Hauwezi ukasimama Uislamu pasi ya sunna, na haiwezi kusimama sunna pasi na Uislamu. Katika hili maunganisho yake, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha au ameileta dini ya Kiislamu, ameuleta Uislamu. Yeye ndiye ambaye ameteremsha dini ya Uislamu, lakini kwa kupitia dini hii ya Kiislamu ameileta kwa kupitia njia ya mitume, kwa kupitia zile njia za mitume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo kwa maana huwezi ukatofautisha njia ya mitume na Uislamu aliouleta Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi ukatofautisha. Kwa maana hauwezi ukaufahamu Uislamu sahihi basi na kufahamu namna walivyoufundisha nani, mitume wa Allah alayhi salatu wasalam. Ndio maana nasema al-islamu huwa sunna, Uislamu ndiyo sunna, ndiyo ule mwenendo ambao na ndiyo njia ambayo wamekuja nayo mitume. Wa sunnata hiya al-islamu, na ile sunna yenyewe, ile njia ya mitume ndio Uislamu wenyewe, na haiwezekani ukasimama Uislamu pasi na sunna, pasi na njia ya mitume, na wala njia ya mitume haiwezi kusimama pasi na Uislamu aliyoteremsha Allah. Qala, nasema famina sunnati, miongoni mwa namna za sunna, miongoni mwa sunna na njia walizokuja nazo mitume, luzumul jamaa, ni kulazimiana na umoja. Katika sunna ni mtu kulazimiana na umoja. Faman raghiba anil jamaa, basi yule ambaye atakayeiacha jamaa, akauacha ule umoja, wafarakaha, na akatengana nao, akasema mimi sina ya kuwa na huo umoja, siwezi kuwa katika hiyo jamaa, najitenga nao, basi nasema faqad khala'a ribqatal islam min unuqih, faqad khala'a, kwa hakika atakuwa ameuvua ribqatal islam, ile kamba ya Uislamu atakuwa ameivua, min unuqihi, katika shingo lake, wa kana dallan, na atakuwa mtu huyo ni mpotevu, mudhillan, tena mwenye kupoteza. Katika maelezo haya al-Imamu al-Barbahari anaonesha miongoni mwa itikadi ya ahli sunna ni sisi kulazimiana na jamaa, kulazimiana na umoja, kulazimiana na kikundi, kulazimiana na watu. Na hapa anaokusudia watu hawa au jamaa hii au umoja huu ni ule umoja ambao wafaka al-haq, uliowafikiana na haki, wale watu ambao wameshikamana na mafundisho sahihi ya Qur'ani na sunna. Bifahami salafi hadhi al-umma, ni lazima kushikamana nao. Na yule atakayejitenga akasema mimi bwana hawa watu ni watu wa maslahi, hawa watu wana hili na lile na lile, najitenga nao na kaa pembeni, basi amejivua, ameutoa Uislamu katika shingo lake, na atakuwa ni mpotevu na ni pia mwenye kupoteza wengine. Kwa hiyo watu wanaoipinga jamaa, wanaoipinga jamaa, wanaopinga umoja wa haki, ni watu wapotevu na wanawapoteza wengine. Na jamaa ni kila yule ambaye ameshikamana na haki, hata kama utakuwa peke yako, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Jamaa ni mtu mmoja, ni ile ambayo imewafikiana na haki. Umoja ni ule ambao umewafikiana na haki, hata kama utakuwa peke yako, hata kama utakuwa peke yako Burundi nzima hii, wewe peke yako ndio umeshikamana maneno ya Allah, maneno ya Mtume, wafuata ufahamu wa sahaba, hata kama utakuwa peke yako, basi utahesabika ni jamaa. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia Ibrahim ya kwamba alikuwa ni umma. Ibrahim ni mtu mmoja, lakini Allah amemtamka kwa neno la nini? La umma, kwa sababu alikuwa katika haki. Kwa kuwa katika haki ni sawasawa jamii nzima. Kwa hiyo mtu atakayekuwa katika haki, hata kama atakuwa yuko peke yake, basi yatakikana sisi au yatakikana kwake ashikamane nayo, na wala asitetereke kwa sababu yuko peke yake. Hilo ni jambo la kwanza katika maana maneno haya. Na vile vile katika maneno haya al-Imamu al-Barbahari anaonyesha tahadhari ya kwamba uwepo wa jamaat, uwepo wa vikundi vikundi na umoja umoja vipo, lakini jamaa iliyokuwa ya haki ni ile ambayo imeshikamana na ukweli. Wal asasu alladhi tubna alayhi al-jamaa, na msingi ambao tubna alayhi al-jamaa, panajengwa juu yake jamaa, msingi ambao unaisimamisha hiyo jamaa ni wahum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nao ni masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, wa rahimahum ajma'in, na Allah subhanahu wa ta'ala warehim. Wa hum ahlu sunnati wal jamaa, na masahaba ndio ahli sunnati wal jamaa. Faman lam ya'khudh anhum, basi yule ambaye hatochukua kutoka kwao, hatochukua msimamo kutoka kwao, hatochukua uelewa kutoka kwao, faqad dhalla, kwa hakika atakuwa amepotea. Wa bitada'a, na atakuwa amezusha. Wa kullu bid'atin dalalatun, na kila bid'a ni upotevu. Wa dalalatu wa ahluha finna, na upotevu na watu wake wote ni motoni. Hivyo basi uwepo wa makundi katika jamii yetu leo hii, tukitaka kupambanua ni lipi kundi la sawa, ni tutajua kwamba kundi lililokuwa la sawa ni lile kundi lililotumia msingi wake wa kuliimarisha kundi hilo, msingi wa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa hum salafu hadhihi al-umma, na hawa ndio waja wema katika umma huu. Ukilisikia kundi lenyewe linahimiza kwamba tushikamane na uelewa wa hawa masahaba, hilo ndio kundi lililokuwa katika haki. Lakini kundi litakalokuwa kinyume na hivyo, bila shaka hilo litakuwa si katika makundi ya kweli, sio katika makundi ya kweli, yani kwa maana misingi yao sio hilo, wana misingi yao mingine, bila shaka kundi hilo litakuwa halipo katika usawa. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Umar ibn al-Khattab rahimahullah aw radiyallah, amesema pia Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sahaba huyo khalifa wa pili, anasema la udhra li ahadin, hakuna udhuru kwa mtu yoyote, fi dalalatin, katika upotevu rakibaha, aliyoufanya. Hatokuwa na udhuru mtu yoyote katika upotevu ambao yeye ameufanya, hasibaha, hali akidhania kwamba huo upotevu huda, ndio uongofu. Yani mtu ambaye atakayefanya upotevu, akaufanya upotevu, akaufanya uovu, akiwa anadhani kwamba huo uovu ndio sawa, ndio haki, ndio uongofu, huyo hana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fi huda, na wala vile vile hatokuwa na udhuru katika uongofu. Tarakahu, aliyouacha. Hasibahu dalalatan, hali ya kuwa anaudhania kwamba ni upotevu. Ameiacha jamaa, ameuacha ule umoja wa sawa, hali akiwa anadhania kuuacha kwake ndio upotevu, kwamba ile jambo la upotevu akaliacha, basi na yeye mtu huyu hana udhuru. Faqad bayyinatil umuru, kwa hakika mambo yameshabainishwa. Wathabatatil hujjatu, na hoja zimethibiti. Wanqata'a al-udhuru, na udhuru umeshakatika. Athari hii Umar bin Khattab radiyallahu anhu, athari hii ni athari ambayo wanawachuoni wamekinzana katika usahihi wake, lakini al-Imam Ibn Battah katika al-Ibanatu al-Kubra ameitaja, lakini pia al-Imam Ibn Abi Shayba, am Umar Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi, ameidhoofisha kwamba hii ni athari si ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Wa ala kulli hal, lakini athari hii imethibiti kwa Umar ibn al-Khattab, pamoja na kwamba siko matamshi haya, lakini imethibiti kwa Umar kwa matamshi yasiyo kuwa haya. Maana ya athari hii kwamba mimi na wewe tukilifanya jambo la uovu, tukilifanya jambo la uovu huku tukidhania kwamba ndilo la sawa, mbele ya Allah hatuna udhuru. Tuna akili sisi, Qur'ani ipo, sunna ya mtume ipo, masahaba wamebainisha, vitabu vya haki vipo. Iweje ulifanye jambo la batil na ujue kwamba eti udhanie kwamba hili ndilo la sawa? Hauna udhuru mbele ya Allah subhanahu, adhabu unayo. Na vile vile mtu akaliacha jambo la ukweli, jambo la sawa akaliacha, eti akidhani huo ndio upotevu, akaliacha akidhani huo ndio upotevu, bila shaka ubainifu uliomo ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna ya Sayyidu Adinani sallallahu alaihi wasallam vimeshaweka wazi, innal halala bayinun wa innal harama ish bayinun, kila cha halali kiko wazi na cha haramu kiko wazi. Vipi wewe uache uongofu eti useme kwamba huo ni batil? Vipi uache uongofu? Kwa maana ukiuacha na ukaona dhania hivi, jua ya kwamba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hauna udhuru. Kwa hiyo watu ambao watakaosema kwamba sisi hatuihitaji da'wa salafia, hatuihitaji da'wa ya ahli sunna wal jamaa, kwa sababu hawa ni mawahabi, hawa ni wafuasi wa Muhammad ibn Abdul Wahhab aliyetumwa na Wamarekani akasapotiwa na ufalme wa Saudi Arabia, sisi hatuwezi kuwafuata watu hawa. Akaacha ile haki. Ehe, unakwenda wapi? Mimi ninakwenda kwenye madhehebu na njia ya wazazi wangu na babu zangu niliowakuta na Uislamu huo wa kukohoa, wa kupiga madhikiri na kufanyaji. Huu ndio Uislamu wa sawa. Ukiacha hiyo njia ya sawa kwa sababu ya hizo dhana zilizokuijia kwamba hawa ni wafuasi wa Marekani, bila kutafiti, bila kuziendea hoja, huna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuipinga da'wa pasi na kuitafiti ni makosa. Itafiti, ifuatilie, je, kwamba hawa wanaitwa mawahabi wanayoyasema yamethibiti kwenye Qur'ani na Sunna? Usulubu wanaotumia wa kulingania ni usulubu aliyouelekeza Allah na aliyeuelekeza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Na kama ni tofauti, basi una haki ya kusema bwana hawa sio, bwana endelea kutafuta haki. Lakini kama wanafuata mwongozo wa Allah, hebu iangalieni jamii namna ilivyokaa katika mazingira, halafu uangalie hawa wanaitwa mawahabi au ahli sunna wanawaita watu kwenye jambo gani. Sisi hatuwaiti watu kwenye maandamano, hatuwaiti watu kwenye siasa, hatuwaiti watu kwenye mambo ya vyama na vinginevyo, hatuwaiti watu kwenye mambo ya hizbi au vikundi ukundi, la, tunawaiteni nyinyi Waislamu mje mhukumiane na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja kati yetu sisi ajipambe yale mazingira, mavazi na ule muonekano aliyokuwa nao Abu Bakari Siddiqi radhiyallahu anhu. Qala, nasema wadhalika anna sunnata wal jamaata, na hilo ni kwa sababu ya sunna, as-sunnata wal jamaa, qad ahkama amra ad-dini kulli, kwamba vyote hivi ahkama vimeliweka wazi, yani sunna wal jamaa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya mtume alayhi salatu wasalam, ahkama vimeweka wazi, amra ad-dini kullihi, jambo la dini yote, watabayyana linnasi, na mambo ya dini yamebainika kwa watu, fa'ala an-nasi al-ittiba, ni wajibu juu ya watu kufuata. Leo hii hauwezi ukatuambia kwamba wewe hauelewi, haufahamu haki namna gani inavyokuwa. Bila shaka utakuwa kuna haja ya sehemu ya mapungufu kwako wewe kuyarekebisha. Qala sema wa'lam, tambua, rahimakallahu, Allah akurehemu, anna dina, kwa hakika ya dini, innama jaa min qibalillahi tabarak wa ta'ala, dini ni ile ambayo imekuja kutoka kwa Allah, min qibalillah, kutoka kwa Allah subhanahu, lam yudha ala uquli rijal, dini haikuja kwa kuwekwa kwenye akili za watu. Dini imekuja, lam yudha, haijawekwa, ala uquli rijal, kwenye akili za watu, wa araihim, na rai zao. Dini haijawekwa kwenye rai za watu. Wa ilmuhu inda Allah, na elimu ya hiyo dini yatoka kwa Allah. Wa inda rasulihi, na kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fala nattabi'i shay'an, fala tattabi'i shay'an bihawaka, usikifuate chochote kwa matamanio yako. Chochote katika dini usikifuate kwa matamanio yako. Fatamruka min ad-din, ukatoka katika dini. Fatakhruja min al-islam, ukatoka kabisa kwenye Uislamu. Fa innahu, kwa ni hali ilivyo, la hujjata laka, wewe hauna hoja. Faqad bayyana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika mtume alayhi salatu wasalam amebainisha, li ummatihi as-sunnata, amebainisha kwa umma wake sunna, njia, njia halisi na sahihi kashaibainisha. Wa awdahaha li ashabi, na ameiweka wazi hiyo njia kwa masahaba zake. Wa humul jamaatu, na wao ndiyo jamaa. Wa humus sawadul a'zam, na wao ndicho kikundi kilichokuwa kikubwa sana. Was sawadul a'zamu, na kikundi kilichokuwa kikubwa sana, alhaqqu wa ahluhu, nayo ndiyo hiyo haki na watu wake. Faman khalafa ashaba rasulillah, yoyote atakaye wakhalifu kwenda kinyume na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi shay'in, kwenye jambo lolote, min amri ddin, katika jambo la dini, faqad kafar, kwa hakika atakuwa mikufuru. Katika msingi huu al-Imam al-Barbahari ameonyesha tahadhari ya vitu viwili, au ameonyesha vitu viwili. Cha kwanza, ameonyesha chimbuko la dini ya Kiislamu. Chimbuko la dini ya Kiislamu linatokamana na Allah subhanahu, maneno yake na Qur'an, maneno ya mtume wake Sayyidu Adinani sallallahu alaihi wasallam. Hili ndilo chimbuko la dini, na namna ambapo maswahaba wameelewa Qur'an na Sunna ndilo chimbuko la dini. Panapotokea chochote kile katika maisha yetu ya sasa, lazima tuangalie kwenye Qur'ani, dini, maana yake Qur'ani, maneno ya mtume, vimesema nini. Hili ni jambo la kwanza katika maneno haya. Jambo la pili, ametoa tahadhari kwamba akili inatakikana iwe ni tabi'an, akili inatakikana iwe ni yenye kufuata rai, mitazamo, maoni yanahitaji kufuata, lakini yasiwe ni yenye kutunga sheria. Akili na rai zisiwe ni zenye kutunga sheria, bali zinahitaji, zinatakiwa zifuate sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano mingi sana katika hili. Lau hii dini ingelikuwa inaenda kwa rai, mambo mengi sana yangelikuwa ya hovi hovi, na yangelikuwa hayana nidhamu maalum. Lakini palipowekwa misingi ya dini, Qur'ani na Sunna, maana yake ni kwamba vitu vyetu vyote vya kidini tuangalie kwenye Qur'ani imesemaje, Sunna ya mtume imesemaje. Mimi na mfano wangu mwingi sana mrefu huwa napenda kuutaja ambao mashuhuri. Lau dini hii ingelikuwa tuenda kwa akili, inaenda kwa akili, hii inaenda kwa akili, dini hii ingelikuwa inaenda kwa akili, tunakuona umetoka kwenye sehemu ya kutilia udhu, si ni huko? Umetoka kutilia udhu, waja zako msikitini waingia, wafika kama hapo kwenye ngoo, kwenye nguzo, wataka kuswali, kiubinadamu ukatokwa na upepo. Kiubinadamu, kitaratibu atakikana urudi ndani, utie tena udhu, ndio urudi uswali. Si ndio hivyo jamani? Eh. Ndio kitaratibu, kama udhu umekuchinguka, rudi tena sehemu ya kutilia udhu, kia udhu, njoo hapo. Sasa swali linakuja, kiakili. Watoka hapa waenda kutia udhu mara ya pili, wafika kwenye mabomba au kwenye bomba la kutilia udhu, tuanza kukuona wewe, waanza kuosha viganja, wapani wale wapeleka maji mdomoni, wasukutua pia, huku napanisha na puani, mara tunakuona unaosha uso, swali la akili linakuja, kwani viganja ndio vimetoa upepo? Mdomo ndio umetoa upepo? Ingelikuwa kiakili pale palipotoa upepo ndio tupaoshe. Sasa nijitabishe, huu mkono, hichi kiganja kimefanya kosa gani? Hichi kiganja kimefanya kosa gani? Kina maji kabisa, bado imetota tota na yamebaki baki hapo maji, na bado usoni kwangu kuna maji yanatiririka, lakini upepo umenitoka kibinadamu. Sasa tunaona tena sheria inakwambia rudi kwenye bomba uoshe viganja, sukutua mdomoni, osha huko. Sasa hivi ndivyo vimetoa huo upepo? Jawabu hapana. Kwa hiyo kama itakuwa sheria iko hivyo kwamba kwa kuwa sehemu hizo hazijatoa upepo na sheria inakwambia vioshe, basi maana yake akili haina nafasi. Akili zetu hizi na rai hazina nafasi, zinahitaji zifuate tu sheria inasemaje, zinaenda. Maneno ya Allah yameelekeza vipi, fuata. Kwa sababu lau ingelikuwa hivyo kufuata akili, basi kila mmoja angelikuwa na maamuzi yake mengi. Wangetokea watu wengine kwenye, kama ingekuwa sehemu ya kutoa upepo ndio uoshe, wengine wangeenda kukaa kabisa kwenye maji na nguo zao, na kanzu yake ingeenda sehemu ya ndoo ya maji akakaa hapa, ndio anaosha sehemu ya kutoka upepo, hiyo kashaosha. Pangelikuwa na maajabu ambayo ya kuchekesha kwenye hii dunia, lakini akasema hapana, katie udhu, nenda katie udhu. Kwa hiyo dini hii hapa anatoa tahadhari kwamba dini haiendi kwa rai. Kwa hiyo tukija kutuambia bwana, sisi kikundi cha waumini wa msikiti wa masjidi fulani tunakaa utaratibu keto, tumejiwekea bwana, tunahitaji waislamu wa hapa tufanyiane ziara fulani, tutasema naam, rai nzuri, maoni yenu mazuri ya kutaka kujuana idadi yenu kama mpo wangapi, au kwa kutaka kujuliana hali, je, jambo hili limethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam, kama limethibiti fahani allakum, pongezi kwenu nyinyi, lakini kama halipo tuliache, wala hakuna ugomvi wala hakuna kukasirika. Haya, kitendo hicho tunachokifanya sisi baada ya swala, naam imam, tupe dua yalla, tupe dua. Haya, mikono juu pale, kila mtu anaomba anapotaka, tunakuuliza imamu kusema haya fulani, tupe dua, umetoa wapi? Ah, mimi najisikia tu, tunapenda tusomee dua, kuna wengine wanakabuli humo, wanakubaliwa dua zao. Ndiyo, kipindi cha Mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam yalikuwepo hayo? Hapana, sijui, najua sisi wengine maamuma tuna elimu sana. Yaache, sheria inasema ukimaliza kuswali kaa, fanya adhkari zako, basi khalas, ondoka, hakuna lingine tena, kwa sababu dini haiendi kwa rai. Dini haina rai wala mitazamo. Pangelikuwa dini hii inaongozwa kwa rai, pangelikuwa na maajabu hapa katika hii dunia, pangelikuwa na maajabu ambayo hayawezi kutafsirika kwenye akili za kiutu uzima. Kwa hiyo hapa anatupa tahadhari, tupata hadhari. Kwa hiyo rai inafuata sheria. Qala, anasema wa'lam anna an-nas, tambua ya kwamba watu, lam yabtadi'u bid'atan qattu, hawajazusha bid'a kamwe, watu hawajazusha bid'a kamwe, hatta taraku min as-sunnati mithlaha, mpaka wameacha katika sunna mfano wake. Fahadhari almuhdathati min al-umur, jitahadhari na mambo yanayozuka. Almuhdathati yanayozuka, jitahadhari nayo. Fa inna kulla muhdathatin bid'atun, kwani kwa hakika kila chenye kuzuka ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalalatun, na kila bid'a ni upotevu. Wadhalalatu wa ahluha finnar, na upotevu na watu wake ni motoni. Hapa al-Imam al-Barbahari anatupa msingi mdogo tu mzuri, na sisi tuchukua kama ulivyokuwa mdogo hivyo hivyo. Kila unapoona pana kwenye bid'a, kila unapoona watu wanafanya bid'a, jua hivi pale kuna sunna imeachwa. Bas, ndo kanuni yake, maana yake nakusudia hivi. Kila unapoona kwamba hii ni bid'a inafanywa, basi ujue kwamba mahala pale palikuwa pana sunna ya Mtume kaifundisha, watu wameiacha, wameamua kuzusha. Bas, ndo kanuni hiyo, na liige hilo au lifuatilie, utaona maana yake. Kama ni sunna baada ya sala tuwafanya adhkari, imekufa ile sunna ya kufanya adhkari. Watu hawahifadhi siku hizi dua zile adhkari za baada ya sala, watu hawahifadhi. Anajua tu baada ya sala, salamu alaykum Allah, salamu alaykum wa rahmatullah, naam sheikh, tupe dua, rabbana atina fi dunya. Bas, kwa ni siku tu mko sheikh asome dua pale, amin. Anapangusa usoni, sio anapangusa maji, sio anapangusa nini, sijui ndo kaichota ile dua, ndo kaipangusa usoni, atujuage hata leo, mpaka leo msijuage. labda kuna mtu atakusaidia ndugu zangu hapa. Eh? Mtu mzima na akili na watoto hata 10. Mzee kazeeka kabisa, tumuone eti baada ya kuswali anafanya mikono hivi, anapangusa. Hicho unachokipangusa hapa ni kitu gani? Yaani wewe na utu uzima ulio nao, hebu tuelekeze unapofanya hivi, alafu ukachukua ukapangusa. Yaani unachokipangusa hapa ni nini? Yaani mbona hatukioni sisi hicho kitu? Mbona hatukioni? Unapangusa nini? Yaani kumbe kwa umri wako ulionao unafanya vitu visivyokuwa na elimu kweli? Yaani hapo ulipo na utu wako uzima, kuna vitendo unavifanya havina maana eti. Mwingine sio hivyo ndugu zangu, mwingine hapo hii nini? Yaani hivi hapa hapa. Yaani hapo unafanyaje la? Kwa mfano unafanya hivi, hii ndio nini? Maana yake mimi naamini bwana kila mtu mwenye akili hawezi akafanya vitu visivyokuwa na mantiki. Wewe baba una watoto, uwezi ukafanya vitendo mbele ya watoto wako vitu ambavyo haviwezi kuwafundisha, uwezi. Bali naamini kuna sisi kuna vitendo unaogopa hata kuifanya mbele ya mtoto wako, si ndio? Kwa sababu unaamini utamuelekeza vibaya. Sasa tukikuuliza hapo umekaa, haya wafanya hivi. Yaani hapo wewe hem tupe maelezo, tuelekeze kabla hata kupangusa usoni. Hapa nini? Ukiona hivi maana yake kuna kitu cha sunna kilitakiwa kifanywe pale, alafu mzazi huyu bwana hakijui kakiacha. Zile adhkari zile sahihi zile watu hawahifadhi tena. Baada ya swala istighfari tatu na zile dua ambazo mtume kazielekeza ndefu mpaka subhanallah walhamdulillah, nenda uangalie subhanallah matatizo yake. Ndoni simliwa ndege huko. Kwa hiyo ile sunna alishamhiacha wamekwenda katika bid'a. Kwa hiyo ndio msingi ambao Ibn al-Imam al-Bahawi anasema, unapoona sunna yoyote bid'a inafanya, jua mahala pale pana bid'a, pana sunna ambayo imeacha. Hata hao wanaofanya mawalidi, maulidi hawa, maana yake wameacha ile sunna ya kumswalia mtume kiuhalisia. Ile sunna ya kumswalia mtume ule uhalisia wake, alipoisalia mtume, alipoelekeza mtume kumswalia, wameiacha, wameamua kuleta utaratibu huu ambao haupo. Kwa hiyo huu ni msingi ndugu zangu mzuri sana. Kana anasema wahadhar sighar almuhdathati min alumur. Jitahadhari na vyenye kuzuka vidogo vidogo katika mambo. Wahadhar, jitahadhari sighar almuhdathati min alumur. Vidogo vya vyenye kuzuka katika mambo. Fa inna saghira albid'i. Kwani kwa hakika bid'a zile ndogo ndogo, yaudu, vinarudi vinarudi vinarudi, hata yasira kabira, mpaka vinakuwa ni vikubwa sasa. Na ndio maana al-Imam Ibn Battah kwenye al-Bina'atul Kubra anasema, in taraktum ahla al-bid'a, mkiwaacha watu wa bid'a wanaendelea na bid'a zao, wanazusha wanazusha wanazusha, ja'u bitammatil kubra, watakuja na bid'a kubwa sana. Wanapoanza na vidogo 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 vidogo, huko mbele huko watakuja kukuleteeni jambo ambalo nyinyi wenyewe mtashangaa. Ndio hapa nasema, kwani jambo la bid'a lile dogo dogo huwa linarudi linarudi mpaka linakuwa kubwa. Wa kadhalika kullu bid'atin, na vile vile kila bid'a, uhdithat fi hadhihi al-umma, iliyozushwa katika umma huu, kana awwaluha saghira, mwanzo wake ilikuwa ni ndogo sana. Yushbihu al-haqqa, tena inafanana kabisa na ile haki ilivyoanza tu, inafanana nini na haki. Faghtarra bidhalika man dakhala fiha, wakaghurika kwa ule udogo wake, man dakhala fiha, wale walioingia ndani ya hiyo bid'a wakaghurika, kwa sababu haina shida, nikifanya hivi sio mbaya sana, nikashiriki kwenye hivi sio vibaya sana, kwa sababu kitu kidogo tu laki hakileti ugomvi. Thumma lam yastati' al-khuruj minha, walipoendelea hivyo kuiona ni ndogo ndogo, kisha walifikia hawakuweza kutoka tena. Subhanallah, hawakuweza tena kutoka. Fa'azumat wasar, fa'azumat, ile bid'a ikawa kubwa. Wasarat, na ikawa dina, ni yudanu bihi, ni dini ambayo yudanu bihi, panatiiwa Allah kwa kupitia hiyo bid'a. Allah anatiiwa, wanamtii Allah kwa kupitia hiyo hiyo bid'a, inashakuwa ndio dini sasa. Fakhalafa siratal mustaqim, mtu huyo akajikuta amekwenda kinyume na njia iliyonyooka. Fakharaja min alislam, akatoka ndani ya Uislamu. Fanzur rahimakallah, tazama Allah kurehemu. Kulla man sami'ta kalamahu, kila yule ambaye uliyemsikia maneno yake. Min ahli zamanika khaswatan, katika watu wa zama zako hasa hasa, watazame wasikilize vizuri. Fala ta'jalan, usiharakishe kila unayemsikia katika watu wako wa zama zako. usiharakishe kumpachika katika moyo nafsi, usiharakishe hivyo. Wala tadkhulanna fi shay'in minhu, na wala usijiingize kwenye kitu chochote kutoka kwake, usijiingize. Hatta tasala, mpaka uulizie. Watandhura, na utazame kwa umakini, upime. Hal takallama bihi ashabu rasulillah, je, jambo hili ambalo huyu bwana analizungumza na haya matendo anayoyafanya wameyazungumza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ahadun min alulamai, au mmoja katika wanawazuoni wa jamaa ile watu wa haki. Fa in wajadta fihi athara, ukikuta kutoka kwao athari, riwaya anhum imepokelewa kutoka kwao, fatamassak bihi, shikamana nayo, wala tujawizhu, wala usivuke ile athari, lishaiin, kwa jambo lolote lile, wala takhtar alayhi shay'an, na wala usichague chochote, fatasquta finna, ukaja ukadumbukia ndani ya moto. Katika maelezo yake yote haya ametuambia vitu viwili hapa. Jambo la kwanza, ametutolea tahadhari ya kudharau vidogo vidogo, kwani mwisho wake vinakuwa ni vikubwa, vinakushinda wewe kutoka tena. Tahadhari, kila maasi na kila jambo la haramu unapoliona dogo linakuwa linakuwa hilo linakuwa linakuwa mpaka linakuwa kubwa, inakuwa wewe sasa uweze kunyofoa na kujitoa katika mazingira hayo. Jambo la pili ambalo amesema hivi, amesema ya kwamba jitahadhari na kila unayemshikiliza katika watu wa zama zako, hasa misikiti yetu. Mashallah, alhamdulillah, Buyenzi hapa, walillahi alhamdu, wanaozungumza ni wengi na misikiti ni mingi. Basi sio kila anayekupa neno ulichukua lile neno ulitie katika moyo wako na yeye pia umtie katika moyo wajaya. Tazama kwanza anayazungumza masahaba wa Mtume SAW ambao ni jamaa, ahli sunna jamaa, wameyafanya, wameyazungumza haya au hawajazungumza? Na hapa panahitaji ilmu ya kukaa darasani kusoma, sio vitu vya bure bure. Au wanawachuoni, je, wanawachuoni wameyazungumza haya masala au hawajazungumza? Ukikuta kama wanawachuoni wameyazungumza kwamba jambo hili halifai, achana nalo, na yule mtu mwelekeze kwamba umekosea. Na kama hawajazungumza limekaa kimya, na wewe kaa kimya. Hizi ni tahadhari mbili ambazo amezileta hapa. Qala, anasema wa'lam anna al-khuruja min at-tariqi ala wajhayn, tambua ya kwamba kutoka katika njia ya sawa, ala wajihaini, kupo katika mitazamo miwili. Tukasema bwana huyu fulani ametoka katika njia ya sawa, na yake maswali mwingine mtakuuliza bwana, je, ni namna gani mtu atatoka katika njia ya sawa, atahesabiwa kwamba hayupo katika ahli sunna wal jamaa? Ni namna gani? Anasema kutoka katika njia ya sawa kupo katika njia mbili. Moja, amma haduhuma, amma ya kwanza, farajulun zalla anil tariq, mtu ambaye zalla, amepondoka na kupotea kwenye njia. Mtu wa kwanza kapotea kabisa katika njia. Wa huwa la yuridu illa alkhaira, na yeye hakusudii isipokuwa khairi. Yani utaratibu anaofanya yani ni tofauti kabisa aliyofundisha Mtume, lakini nia yake khairi, ataka thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqtada bi zallatihi, basi huyu hatakiwi kufuatwa kwenye kutereza kwake. Huku alikotereza huku, alikokosea huku, hatakiwi kufanyaje? Kufuatwa. Fa innahu halikun, huyu ni mtu ambaye ameangamia. Huyu ni mtu ambaye halikun, ameangamia. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye amepotea njia, ameteleza kwenye njia, na katika hiyo njia aliyopotea hakusudii isipokuwa kheri, anataka thawabu. Sheikh anasema hatakiwi kufuatwa huyu mtu, kwa sababu mtu huyu ni mtu aliyeangamia njia yake aliyoianzisha hiyo, asifuatwe. Wa akharu, jambo lingine, aanada alhaqa, au mtu wa pili katika huyo huyo nafasi ya kwanza, ni mtu ambaye aanada alhaqa, ameipinga haki, kaipinga kabisa, haitaki. Wa khalafa man kana qablahu min almuttaqin, na akaenda kinyume na wale waliokuwa kabla yake katika wacha Mungu, kaenda kinyume yao kabisa. Wao walifanya hivi masahaba, yeye anafanya hivi. Masahaba walielekeza jambo hili liko hivi, yeye anasema nalo liko hivi. Fahuwa dhalum mudhil, mtu huyo ni mpotevu na ni mwenye kupoteza. Shaytanun marid, ni shaytani muovu. Fi hadhihi al-ummati, katika umma huu, mtu ambaye yuanidul haqqa, anayeifanyia muanada haki, anaipinga tu haki, anaambiwa bwana muislamu wa kweli hatakiwi kujishirikisha na baadhi ya vitu hivi vya michanganyiko na wazushi, asiwasikilize watu ambao wanamuharibia dini yake. Jambo hili si sawa. Yeye anasema hapana, shekhe huyu mimi namuelewa, nampenda na huwa ninasikiliza na sipata raha kutoka maana yeye. Sawa, lakini haki atakao ifuate. Akipinga akasema mimi ninaendelea hivyo, huyu ni dhalum mudhil. Ni mpotevu na anapoteza wengine. Pia ni shaytanu marid, ni shaytani tena muovu katika umma huu. Haqiqun ala man ya'rifuhu. Inastahiki kwa yule ambaye anayemjua, ay yuhaddira an-nasa minhu, awatahadharisha watu kutokamana na yeye. Wayubayyin lin-nasi iswatahu, na awabainishie watu habari yake na maelezo yake, awabainishie. Li'alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi, ili asije akadumbukia mmoja fi bid'atihi, katika bid'a yake, fayahalika naye akaangamia. Lazima watu watahadharishwe, kama vile tunavyofahamu kwamba barabara hii mathalan kwa jirani zetu wa Kongo, tunafahamu kwamba ilitokea nini, unaita volkano inaitwa. Haya, sasa labda mtu anapita na gari anaona barabara ni alami nzuri tu, kumbe hajui mbele barabarani kule kuna volkano, barabara haifanyaji, haiendelei. Wewe unayejua wajibu wako ni nini? Sio, namkumbusha bwana, eh bwana, simama hapa, simama huko, hakuna njia huko, ndio imeishia hapa hapa, usiendelee huko. Au labda barabara inatengenezwa, barabara inatengenezwa, mbele pamewekwa kibao kwamba hakuna njia. Umemuona mtu anakuja na gari lake na usafiri wake, wamwambia bwana usiende huko, barabara inatengenezwa, usije, endelea, geuza, rudi nyuma. Ndio utaratibu ulivyo. Sasa na vile vile katika hii dini pakipatikana watu wa namna hii ambao wanafanya muanada, wanapinga mtu ambaye anapinga haki, kwanza shekhe akasema mtu huyu ni shaytani mari, ni shaytani muovu sana. Kwa nini ukataa haki? Yaani wewe unaikataa haki alafu wairidhia batil, wakataa ukweli waridhia uongo, waikataa janna waridhia moto, wewe utakuwa una akili? Ndio maana kamaita shaytanu mari, ni shaytani ambaye ni muovu. Kwa hiyo watu wanatakikana pia mbili watahadharishwa na yeye, waambiwe kabisa huyu bwana huyu nyinyi mwamsikiliza sana huyu, mwampenda sana huyu, lakini ana mikhalafa, yupo kinyume na misingi hii na hii anayoifanya, yuko sawa? Ni vyema watu watahadharishwe, pamoja na kwamba kwenye hili la kutahadharishwa linahitaji umakini na utaratibu mzuri na vile vile lugha zilizokuwa njema na sawa, na pia aambiwe mtu yaliyokuwa ya haki ya kweli, usimzulie mtu yale ambayo hajayasema. Kana anasema wa'lam rahimakallah, na tambua Allah kurehemu, annahu la yatimu islamu abdin, haukamiliki uislamu wa mtu, hatta yakuna muttabian, mpaka awe ni mwenye kufuata, musaddiqan, tena ni mwenye kusadikisha, musalliman, ni mwenye kujisalimisha. Uislamu wako hauwezi kukamilika mpaka ukamilisha mambo matatu. Ya kwanza uwe ni mwenye kufuata, mtu wa kufuata maneno ya Allah, maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Musaddiqan, pia ni mwenye kusadikisha, yani habari alizozizungumza Mtume alayhi salatu wasalam na alizozitaja Allah ndani ya Qur'an, yatakikana uzisadikishe, uzikubali. Yani kama kuna maneno ambayo yametajwa na Mtume alayhi salatu wasalam, unayaona kabisa haya maneno kwa upande wangu yananiminya, yasadikishe, usiyapingi, yakubali, yasadikishe haya matendo na haya maneno yasadikishe. Bali vile vile musalliman, jisalimishe, kwa maana jinyenyekeze chini, jiteremshe chini, fuata. Haya ndio anasema shekhi kwamba uislamu wako utakuwa umekamilika. Faman za'ama annahu baqiya shay min amri alislam, yoyote atakayedai kwamba baqiya shay'un min amri alislam, limebakia jambo katika uislamu, lam yakfunahu, hawaja kutosheleza nalo, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ashabu wa mtume, faqad kadhabahum, kwa hakika amewatia katika urongo. Atakaidai kwamba kuna mambo bwana yapo, maswahaba bwana hawajayaleta haya mambo bwana, yanakuja kujulikana kwenye zama za baadaye za maulama, eh, ha mambo bwana, jitihada za maulama wameyaleta, hayana, hayakuwepo kipindi hicho, masahaba bwana wajatuletea vitu kama hivi bwana, bila shaka tayari atakuwa amewatia katika urongo. Wakafa bihi furqatan wa ta'anan alaihim, wakafa bihi, na inatosheleza kwake yeye, furqatan, mpasuko, kwamba ni mtu ambaye kaleta mpasuko. Wa ta'anan alaihim, na kuwatia dosari masahaba, huyo tayari ameshaleta dosari kwa masahaba. Wa huwa mubtadi'un, naye ni mzushi, dhalun, mpotevu, mudhillun, mwenye kupoteza, muhdithun fil islami, mwenye kuzusha katika Uislamu, ma laysa fi, yasiyo kuwemo ndani yake. Angalia haya maneno ndugu zangu, maneno mazuri ya kwamba ikiwa kuna vitu tumevizusha leo hii, twaona ya kwamba vitu hivi masahaba wako vifanya, lakini sisi tuna haki ya kuvifanya. Taarifu na maelezo haya yanaonesha ya kwamba masahaba kuna vitu wamevificha, kuna mambo katika dini wameyaficha, wamekataa kutuambia na kuelekeza umma, mpaka sisi wa karne la 9 na 7 na 8 huku ndiyo tumekuja kuzijua. Kwa hiyo ni tafsiri na watafsiri vibaya masahaba wa Mtume alayhi as-salatu wa salam. Kwa hiyo Mtume atakuwa ni mzushi na ni mpotevu na ni mwenye kupoteza watu. Wa'lam rahimakallah, na utambue Allah kurehemu, annahu laysa fi sunnati qiyas, hakuna katika sunna qiyas. Wa'lam rahimakallah, Allah kurehemu, tambua, annahu laysa fi sunnati qiyasun, hakuna katika sunna qiyas, kipimo, vipimo vya kuyapima mambo. Wala yudrabu laha al-amthal, na wala hapapigwi kwenye sunna mifano na mithili, hapapigwi. Sunna haipigiwi mifano kwenye akili zetu. Sunna ikihukumu imeshahukumu. Maneno ya Mtume yakiweka wazi jambo hilo, basi limeshawekwa wazi. Kisha akasema, wala tattabi'i fiha al-ahwa, usifuati katika sunna kwa matamanio yao. Yaani usifuate matamanio, usifuate matamanio yao. Wa huwa at-tasdiq bi athari rasulillah, na hiyo sunna ni kusadikisha athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin, basi na namna, wala sharhin, wala kuweka sherehe na uwazi. La yuqalu, hapasemwi katika sunna. Lima, kwa nini imekuwa hivi? Wa kaifa, na kivipi iwe hivi? Yani mathalan, mifano inaweza ikaja ndani ya sunna ambayo kwenye akili yako inakataa. Mfano katika sunna inaweza kaja vitu ambavyo kwenye akili yako vinakataa, au kwenye mawazo yako vinakataa. Sasa wewe usiseme kwa nini iweje, kwa nini tuseme hivi, kwa nini tuitakidi hivi, kwa nini watu waamini hivi. Kwenye sunna hakuna hilo jambo la kiasi, vipimo vyako vya kiakili. Wala usiseme kaifa, kivipi. Tunakwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an imesema Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman juu ya arshi, yupo juu ya arshi, yani yuko juu ya arshi. Kivipi? Kwenye sunna, kwenye itikadi hakuna jambo la kusema kivipi, hakuna. Imekuja aya ndani ya Qur'an inayothibitisha ya kwamba Allah subhanahu, Qur'ani hii ni maneno yake, ameyazungumza yeye na ni Qur'an. Allah subhanahu amethibitisha hilo kwamba hii Qur'an ni maneno yake subhanahu wa ta'ala. Mtu akwambia kivipi ya maneno yake? Haya maneno ya Mtume, haya maneno ya Mtume kayazungumza alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo kivipi Allah azungumza? Hakuna kaifa, hakuna kusema kivipi katika sunna, hakuna. Na vilevile kila sifa ambayo itatamkwa ni ya Allah subhanahu wa ta'ala na inayomhusu yeye subhanahu, hapana hoja ya kusema kivipi. Sisi chetu ni at-taslim sam'an li rabbi wa ta'a, ni kusikiliza kwa mola wangu na kutii, basi hakuna haja ya kutia udadisi, kwa sababu akili zetu haziwezi kuyadiriki mambo ambayo hatujayaona. Wewe ushakaa unamwaza shetani, wewe ushakaa ukasema hivi, shetani ana miguu hivi, na uso kweli yule ana mapembe, ni mrefu, mfupi? Ushakaa unawaza ya mama, kwa sababu akili yako haifiki kumjua shetani yukoje, haifiki, inaishia tu sifa fulani basi. Sasa ukikaa wewe kuanzia asubuhi wamwaza shetani yukoje, mbona tusumbua sana, sikia kiama tutakimbia huko,
atatukimbia, atatuambia yeye bwana fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, mimi siwezi kuwanufaishe. Huyu jamaa yukoje?
Eti wakaa kuanzia asubuhi wamnadizi sheitani.
Utakuwa una akili, kwa sababu akili yako wewe haiwezi kufika kikomo cha kumjua sheitani.
Fakaifa bi rabbika tabarak wa taala,
hutafika kwa mola wako, utaanza jianzaje? Kwa hiyo msingi mzuri kwenye yanayofungamana na mola wako, at-taslim sam'an li rabbi wa ta'a, sikiliza kwa mola wako na umtii basi, kwamba hivi ndivyo mola wangu amehukumu, kwamba yeye subhanahu wa ta'ala hii Qur'ani ni maneno yake kayazungumza, basi ishi hapo, hakuna vingine tena. Kwa hiyo ndio maana anatuambia hapa Imamu Al-Babbahar rahmatullahi alayhi, la yuqalu lima wa kaifa, hapasemwi katika itikadi kwa nini, kivipi, kwa nini, kivipi, hakuna hilo. Hizo ni mambo ya watu wa falsafa ambao waliathirika na mambo ya kiuajemi na vinginevyo. Qala sim wal kalam wal khusumat wal jidal wal mira'u muhdathun. Al kalam, neno al kalam ni mazungumzo, maneno. Na hapa inakusudiwa falsafa, inakusudiwa falsafa. Wal khusumat, na mizozo. Wal jidal wal mira'u, na mijadala, mijadala. Al mira'u wal jidal kitu kimoja, maana yake mijadala. Katika dini muhdathun, hili ni jambo limezuka. Yaqdahu shakka fil qalbi, vitu hivi vinatia shaka. Yaqdahu, vinatia shaka katika moyo, vinatia mashaka kwenye moyo. Wa in asaba sahibuhu alhaqqa wa sunna, hata kama mtu wake atakuwa amepatia haki na sunna, acha mijadala. Katika manhaji ahli sunna wal jamaa, sisi hatuna mjadala na watu, hatuna mijadala na watu ya kuzozana ya kupitiliza, hata kama utakuwa katika haki wewe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ana za'imun bi baitin fi rabdil janna liman taraka almiraa wa in kana ish muhiqa. Ana za'imun, mimi Mtume alayhi salatu wasalam ni mdhamini, nimekubali kutoa dhamana, bi baitin, kwamba ataipata nyumba wapi? Fi rabdil janna, kwenye ua wa pepo, huko peponi kwenye ule ua wake pale nje. Mimi nimetoa, nimekuwa ni mdhamini wa mtu kuipata nyumba huko kwenye ua wa pepo. Wa pepo mtu gani? Liman taraka almiraa, kwa yule aliyeachana na mijadala. Wa in kana muhiqan, hata kama yupo kwenye haki. Msingi wetu huko hivyo. Naam, labda nieleze kwa nini msingi huu unawekwa. Kwa sababu kuna watu wengine wanahitaji mijadala kidogo, watasukumane kidogo, nipe nikupe, nikurushie nikurushie, lakini mjadala kidogo ya maneno. Lakini kwa nini hili limewekwa katika misingi ya Ahlusunna? Naam, ndugu zangu, nafahamu kama Nabiiullah Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemfunga ulimi wake katika kuyabainisha mambo. Ndio maana akanamwomba Allah, rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, ili qawli yangu iweze kufahamika. Na ndio maana katika aya nyingine ya suratul Isra kama sikosei, anamwambia wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, ni mfasaha zaidi wa ulimi wa mazungumzo. Musa alayhi salam alikuwa hivyo, mpaka wengine wanasema kwamba katika historia inaonyesha kwamba Musa alikuwa anatata, yani alikuwa ana kama kigugumizi cha mazungumzo, kigugumizi anapozungumza kama vile ana kigugumizi, hakuwa na mfasaha zaidi. Sasa katika upande wa mijadala, inawezekana ukawa una haki, una dalili zote, una hoja zote, lakini mbele ya hasimu wako akakushinda ubainifu. Au unasemaje? Umma umekaa unakutazama wewe, sauti yako maskini ya Mungu ndogo, sauti zenyewe ndo hizi ajabu ajabu, huwezi kuyabainisha mambo, huwezi kupanga hoja inapotakikana. Haya, watu wanasemaje? Wameshikaanguka, hana lolote huyo chali, huyo hana lolote eh, kumbe hapo ni batili. Haya, ushaitengenezea haki dahan, ukungu tayari, ushaitia dosari haki. Kwa sababu ya nini? Umejiingiza kwenye mjadala na mizozo na hali ya kuwa huwezi kuyabainisha mambo, wa inna min albayani yesh nasiha. Na inawezekana mtu kwa ule ubainifu alionao akakushinda wewe, kwa sababu kuna namna ya uchawi huko ndani. Na ndio maana Mtume SAW anasema inna lam nub'athu biimbashi butuni nasi, sisi hatujatumwa kuyatoboa toboa matumbo ya watu, walakinna nahkumu nasa bidhahir, tunawahukumu watu kwa dhahiri namna ilivyo, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ule udhahiri unavyokuja nao ndivyo Mtume na kuhukumu. Kwa hiyo ukiwa ni mbainifu zaidi anaweza kukupa haki kumbe sio ya kwako. Kwa hiyo mijadala inakatazwa, kwa sababu inawezekana ukaweka mjadala na mtu alafu akawa ni mfasaha na anabatili, ameikalia batili, alafu wewe una haki yako akakushinda. Mazungumza kidogo na wao wa ugani, subiri kwanza. Hii wao hapa wa ugani kwanza, subiri. Wao zitagawanyika sehemu nyingi. Hii wao wa ugani hapa. Waanza kung'aa macho. Hii wao atfu, si wao istithna, si wao nini, wao istinafi, wao nini? Anaenda kugawanyia pale maelezo, maelezo, watu wote wanaona sheheka chali huyu kashaanguka huyu. Huna sera tembeleza watu. Maawahamu watu wa kawaida wanataka pointi. Sisi wa kawaida tunataka katika pointi ka kushindwa tu. Utazomewa hapo atakimbia. Utazomewa hapo hapo atakuzomea watu. Kwa hiyo mijadala una watu wani wakaikataza, isipokuwa mijadala itakayokuwa na ustaarabu. Qur'ani inasema wajadiluhum billati hiya ish hiya ahsan. Ikiwa mijadala inakupeana ya uzuri, ya utaratibu mzuri, na ukawa una uwezo wa kubainisha haki, mijadala hiyo basi mtu aifanye. Aifanye. Ndio maana Allah kambariki alimamu Al-Albani rahmatullahi alayhi, alikuwa katika wanawachuoni wenye uwezo huo. Katika wanawachuoni katika zama zetu waliobarikiwa uwezo wa mijadala ni Sheikhul Islam, Sheikh Ibn Albani rahmatullahi alayhi. Ana uwezo kukabiliana na mtu wakaenda kwenye hoja mpaka wanazama mbali huko. Alafu anampiga swali moja tu, jamaa chali pale pale. Hana hoja tena, kashindwa. Allah limbariki hivyo. Na ndio maana Sheikh Mukbir rahmatullahi anasema, anasema inna al-Albani u'tiya jadala. Sheikh Mukbir anasema hivyo kwamba Sheikh al-Albani amepewa mijadala, ana uwezo huo. Kwa hiyo mimi na wewe ndugu yangu, kama hatuviwezi tuviache. Usitake mjadala ya kutia na vifua hapa mbele za watu ukaja ukadhalilika wewe mwenyewe hapa, mji ukawa mdogo huko. Kwa nini unaishi vijijini huko? Bwana wewe usikaa mjini hapa. Hebu yeye. Kavi kwa sababu ya fedheha. Misingi ya Alisuna haitaki mjadala muda wa kuwa huna uwezo. Wewe somesha, somesha toa hutuba mihadhara خلاص. Usitaki kuminyana na watu. Kuna watu wana uwezo mjadala wa kumeka kimya wapo. Kuna mtu anapenda ligi. Sisi kanda za huku tunapenda ligi sana. Nasema hivi. Kanda za nadhani Kigoma Kigoma na hii Burundi Burundi, mambo ya ligi watu wanayapenda. Mkitaka kubishana watu wanabishana kwa kweli. Hata kitu ni cha haramu mtu anabishana kama ni cha halali. Na atatoa hoja zote anazoziweza yeye. Sasa ndugu yangu unafanyaje? Utakimbia katikati ya mjadala? Ukikimbia tu ushafedheka. Sasa salama yako nini? Chukua msingi huu. Kwamba ya kwamba wal kalamu wal khusuma wal jidal wal mira muhdathun, vinatia shaka kwenye moyo. Akisikia tu mtu kwamba kashindwa kujibu hii hoja, tayari shaka imeshaingia, unahukumiwa kwamba wewe haufai. Unachokilingania ni kitu kimekosea, si cha sawa, mnatudanganya tu nyie. Nimalizie hapa. Wa'lam rahimakallah anna al-kalama fi rabbi muhdathun, tambua Allah kurehemu kwa mazungumzo na falsafa kuhusiana na Mola wetu, ukaanza kutumia falsafa kunako Mola wetu, muhdathun ni jambo lililozuka. Wa huwa bid'atun wa dalalah, nao ni upotevu na ni balala. Ni bid'a ni uzushi, wa balala ni upotevu. Wala yutakallamu fi rabbi, hapazungumzwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, illa bima wasafa bihi nafsahu, isipokuwa kwa kile ambacho amejisifia nacho nafsi yake, fil qur'ani ya qur'ani. Wama bayyana rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ashabihi, na tunamsemea Allah yale ambayo mtume ameyabainisha kwa masahaba zake. Wa huwa jalla thana'uhu wahidun, naye Allah subhana ni mmoja, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Na hii ndio aya ambayo sisi ahli sunnah wal jamaa tunaitegemea kwenye sifa za Allah na majina yake. Aya hii, aya hii inakanusha kumsifia Allah sifa ambazo sio za kwake, na kumsifu Allah na viumbe vyake. Aya hii inakanusha, haifai kummathilisha na kummithilisha, kumfananisha Allah na viumbe vyake. Aya hii inaonyesha hivyo, inakataza kabisa kumfananisha Allah na viumbe vyake. Laisa kamithlihi shay. Pia aya hii inathibitisha sifa za Allah, inathibitisha kwamba Allah ana sifa, na hizo sifa hizo pia zinafanana na binadamu. Ipi sifa yenyewe? Kasema wa huwa samiu albasir, na yeye ni msikivu na ni muoni. Wewe usikia, wewe unasikia usikii? Sasa na yeye anasema wa huwa as-samiu, na yeye ni msikivu mno. Makanya samiu fa'ilu, yeye ni msikivu mno. Na wewe unasikia usikii? Jawabu, unasikia. Albasiru ni muoni mno, anaona sana, na wewe pia waona. Kwa hiyo wewe na Allah mnalingana sifa fulani. Allah ana sifa usikivu, na wewe una sifa usikivu. Anauoni na wewe unauoni. Lehe, tofauti yake ni nini? Laisa kamithli shay. Utofauti wake ni kwamba anaona vile ambavyo wewe huwezi kuona, anasikia vile ambavyo wewe huwezi kuvisikia. Kwa hiyo usikivu wake ni mpana sana, hauna kikomo. Wewe usikivu wako una kikomo cha mahala. Leo mimi hapa ninawaoneni mliokuwa mbele yangu, lakini alikaa huko nyuma simuoni. Sasa naona nini? Hapa nilipo ninawatazameni, hawa nao waona hivi. Lakini huyo nyuma yangu anachokifanya hapa mimi simuoni, lakini naona. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hauko kama wa kwangu. Ni tofauti kabisa. Wake ni wa juu zaidi, na wewe umekamilika zaidi, hauna mapungufu hata chembe. Ama wa kwangu na mapungufu. Hapa tunasikia, lakini ukituambia hebu hao watoto wanaocheza hapo nje wanasema nini? Sote tuna masikio hapa, tunasikia. Wanazungumza nini? Mpaka utulie kidogo hivi. Uanze kupata tabu ya kusachi na kutafuta. Lakini Allah subhanahu usikivu wake ni mpana mno. Kwa hiyo aya hii ndio msingi wa Ahlusunna mkubwa. Kama watu wa bid'a wanaitegemea aya hii, na sisi aya hii tunaitegemea dhidi yao. Akamaliza akasema rabbuna awwalun bila mata. Mola wetu ni wa mwanzo pasi na lini. Ni wa mwanzo bila mata pasi na lini. Yaani wa mwanzo, hauwezi kusema kwamba lini alianza. Yaani wa mwanzo ambaye hana ulini, kwamba lini alianza. Wa akhirun bila muntaha, na ni wa mwisho asiyekuwa na kikomo. Ni wa mwisho bila kikomo. Ya'lamu sirra wa akhfa, anajua vya siri na vilivyofichikana. Kuna vya siri na kuna vile ambavyo vimefichikana. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Vile vile wa ala arshihi istawa, na juu ya arshi yake yuko juu ya arshi yake subhanahu wa ta'ala. Wa ilmuhu bi kulli makani, na elimu yake imeenea kila mahala. La yakhlu min ilmihi makanun, hapa epukiki kutokamana na elimu yake sehemu yoyote ile. Kila sehemu katika hii dunia kuna elimu ya Allah. Anajua nini kinafanyika, viwe ndani ya ardhi, viwe nje ya ardhi, vyovyote vile. Hakuna mahala ambapo patasema kwamba hapa hakuna elimu ya Allah. Hakuna. Kwa hiyo Allah subhanahu katika sifa zake ni alimu, ni mwenye elimu. Na sisi tunafahamu kuna watu wana elimu. Kuna elimu ya utengenezaji wa magorofa, majumba, meza feni, mafundi nini. Tuna elimu. Lakini je, elimu yetu ni sawasawa na ya Allah? La hasha. Tuna elimu, lakini elimu yetu haiwezi kufikia elimu ya Allah. Elimu ya Allah ni kubwa sana. Anajua vya mbele yetu, vya nyuma, vilivyokuwa kabla hata ya kuumbwa sisi, kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwa miaka 1070 au 1050 huko. Allah subhanahu anajua utakuja duniani, utaishi hivi, utakula hivi, wa ila ghairi dhalik. Kwa hiyo elimu yake ni pana mno. Baraka tano hapo. Wala yakulu fi sifati rabbi kaifa walima illa shakun fillah. Wala yakulu, na wala hasemi fi sifati rabbi, katika sifa za Allah, kaifa. Wala hatosema mtu yoyote kwenye sifa za Allah vipi. Walima, kwa nini? Illa shakun fillah, isipokuwa yule mwenye mashaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuweza kuyasema haya katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa mtu ambaye ana mashaka. Wal Qur'anu kalamullahi, na Qur'ani ni maneno ya Allah. Wa tanziluhu,
na ndio uteremsho wake subhana, wa nuruhu na ndio nuru yake, laisa bi makhluqin na si kiumbe, bi anna alqur'ana min allahi, kwa sababu ya qur'ani yatoka kwa Allah, wa ma kana min allahi, na vile vilivyokuwa kutoka kwa Allah, fa laisa bi makhluqin, si kiumbe. Wa hakadha qala Malik ibn Anas, na ndivyo alivyosema Imam Malik ibn Anas, wa Ahmad ibn Hanbali, wal fuqaha'u qablahuma, na wanawachuoni kabla ya hao wawili wamesema hivyo, wa ba'dahuma, na baada yao, wal mira'u fihi kufrun, na mijadala kuhusiana na Qur'ani kwamba ni kiumbe au sio kiumbe inapelekea watu katika ukafiri. Hapa kama nilivyozungumza darasa lililopita hapa ndugu yangu, kuhusiana kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala sio kiumbe, na hii tufahamu ya kwamba al-kalamu kalamul bari wa sautu sautul qari, mtu anayesoma Qur'ani anayesoma Qur'ani kile anachokisoma matluu kinachosomwa kile yale maneno ya Allah, wa sautu sautul qari, na sauti ni sauti ya msomaji, sio maneno ya Allah, wewe ni sauti yako hiyo. Lakini kile unachokisoma mule ndani, alhamdulillahi rabbil alamin, hiyo alhamdulillahi isikia alhamdulillahi, haya maneno ya Allah ama sauti ya kwangu? Kwa hiyo sauti ni kiumbe chenye kusomwa, sicho kiumbe. As-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari, na kile kilichohifadhiwa katika kifua ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika Qur'ani ambayo imekaa ndani ya kifua chako, yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.
Inshallah baada ya